Мы на хвалях Радио Свобода, и с вами Надалей Алексей Знаткевич. В Минску 20 година 4 хвилины. У наступную годину нашага жывога эфіру мы пагутарым пра нядаўнюю хвалю арыштаў гэтак званых злодзеяў у законе, пра тое, як гэта ўплывае на злачыннасць у Беларусі. Нашым госцем будзе карэспандэнт інтэрнэт-выдання навіны «Бай» Віктар Федаровіч. Высокія працэнты па банкаўскіх дэпазітах. Ці можна казаць, што гэта варыянт фінансавай піраміды і ці ёсць небяспека абвалу беларускай банкаўскай сістэмы? У бліц-аналізе пра тое, ці пачуе еўразвяз заклікі лідараў беларускай апазіцыі ў аднабаковым парадку спрасціць візавы режим для громадян Беларуси. Так само мы сегодня послушаем песни гурту «Ляпис Трубецкой», який отримал музычную премию, бельгийца Жака Бреля, якому сегодня могло б сполниться 84 годы, и гурту «Нирвана», чей лидер Курт Кобейн был знойдены мертвым 19 годов тому. Нагадаю, нам можна званіць у жывы эфір, велкомаўскі нумар 651-4204, таксама ўключаны аўтаадказнік 266-39-52, і можна пакідаць паведамленні на Skype «Свабода Радіо». А зараз Алена Радкевіч з кароткім аглядам падзеяў дня.
Грамадзянка Польшы Тэрэза Стрэліц, якая дамагаецца дазволу на выезд з Беларусі дамоў у Польшу, з 8 красавіка абвясціла галадоўку. У Мінску ўзнагародзілі граматамі праведнік народаў свету беларусаў, якія ратавалі габрэяў у часы другой сусветнай вайны.
Сёння ўганаравалі 5 чалавек. На жаль, час неумольны, і самі праведнікі свету, хто сёння ўганараваны гэтым званнем, ўжо, канешне, не жывыя, і іх ўзнагароды прынялі дзеці, нашчадкі.
У Белавежы на 91-м годзе жыцця памёр Георгій Валкавыцкі, заснавальнік і першы галоўны рэдактар беларускага тыднёвіка «Ніва» у Беластоку. Арганізатары Чарнобыльскага шляху падалі ў Мінгарвыканкам заяўку на правядзенне шэсця 26 красавіка. Мадэльеру Сашу Варламаву, працэс над якім праходзіць у Ленінскім судзе Мінску, выклікалі хуткую дапамогу.
Разнервничался, распереживался, что разве это приятное мероприятие, слушать, как люди говорят, что их заставляли давать показания и угрожали сроком и всем.
Следство у справе Андрея Гайдукова, обвинаваченного у здраде державе про агентурную деятельность, протягнуто еще на месяц до 8 травня. У Берасцейской и Гомельской областях подтоплено свыше 400 подворков. Потерпілыя цвердзяць, што дапамогі ад уладаў няма.
Доску ўжо заліло, не залежаш. Пазірай, там весь матэрыял стаіць, а он ўжо ўвесь у вадзе стаіць. Вот там што трахіруецца. Занесеце, то пакажаце. Месца ў начальству, няхай здаюць. Они даже не прыходзяць.
Расійскія нафтавікі звярнуліся ў Мінэнерга Расіі з просьбы аб абароне ад імпарту беларускіх нафтапрадуктаў.
Коротка падзеі дня аглядала Алена Радкевіч. Вы на хвалях Радыё Свабода. Дэпазітнай бурбалкай называюць некаторыя расійскія эканамісты банкаўскую стратэгію беларускіх уладаў. Літаральна за 3 апошнія месяцы стаўка па рублёвых дэпазітах для фізічных асобаў павялічылася на 13,6% пункта. Цяпер яна складае 42,6% гадавых. Расійскае выданне «Камерсант» у сённяшняй публікацыі наўпрост параўнала гэтую дэпазітную палітыку з пабудовай фінансавай піраміды. Ці сапраўды дзяржава, прапануючы прывабныя працэнты, выманьвае грошы ў простых беларусаў і як доўга можна гуляцца ў гэтыя азартныя гульні? Расійскія эксперты папярэджваюць, што 15 гадоў таму такая ж сітуацыя скончылася ў Расіі дэфолтам. Банкі збанкрутавалі, памяняўся ўрад, а пазней і прэзідэнт. На іх думку, такі ж лёс можа чакаць і Беларусь. Журналіст выдання «Камерсант» Максім Швейц лічыць, што ідэю, як прымусіць беларусаў дастаць валютныя запасы, перавесці іх у беларускія рублі і аддаць у банкі, пазычылі ў сумнавядомага заснавальніка піраміды МММ Сергія Маўродзі. Вось як каментуе гэта прадстаўнік прэсавай службы Нацбанку Беларусі Міхаіл Журавовіч.
Национальный банк, как вы знаете, с населением не працуя, мы уклады не принимаем. Ставки вызначают коммерцийные банки, на сколько им потребны грошовые ресурсы, и тогда они повеличивают ставки, когда нет, они уменьшают их. И тут мы не вмешиваемся.
Некоторые экономисты кажут, что вот такое подвышение ставки по депозитам связано с тем, что не хапает все-таки ликвидности.
Не, на сегодняшний день ликвидности хапает у банков.
Говорив представник пресової служби Нацбанку Білорусі Михайло Журавович. А ось былий старшиня Нацбанку, економіст Станіслав Богданкевич, лічить, що фінансова піраміда справді ёсць.
Якщо положить в обклади під 70%, що було не так давно, і зараз чуть менше, 10 мільйонів, то через год буде 17 мільйонів. Тобто йде на останнє такого пузыря, который может лопнуть. И поэтому это плохое явление. Оно связано в значительной степени с инфляцией, результат низкоэффективной экономики. Но такая пирамида есть у нас.
Меркаванне Станіслава Богданкевіча, былога старшыні Нацбанку. Паводле яго, беларуская ўлада такім чынам ратуе сітуацыю, бо ўлады спрабуюць утрымаць грашовую масу ад спажывецкага рынку і больш-менш стабілізаваць цэны. Высокія стаўкі па дэпазітах падымаюць наверх і стаўкі па крэдытах. Расійскія эксперты называюць іх шалёнымі. Крэдыты цяпер прапануюць пад 70, а то і пад 120% гадавых. А проста ў крамах прапануюць атрымаць крэдыт на невялікую суму пад 1000%. І некаторыя людзі гэтым карыстаюцца, бо спадзяюцца на хуткую дэвальвацыю. Паводле фінансавага аналітыка Вадзіма Ёсуба, так працуе рынак у чыстым выглядзе.
Можно взять любой финансовый рынок. Кто-то валюты покупает, кто-то продает. Покупают те, кто думает, что там курс будет расти, продают те, кто думает, что курс будет падать. В результате одни окажутся в плюсе, другие окажутся в минусе. Вот если даже на данную ситуацию по рублевым вкладам посмотреть совершенно отстраненно, то тут очевидно, что кто-то кладет депозиты в надежде заработать, а кто-то берет кредиты в надежде на то, что произойдет большая девальвация, кредиты обесценятся.
Меркаванне фінансавага аналітыка Вадзіма Ёсуба. А вы самі можаце выказацца, як вы ставіцеся да сітуацыі на фінансавым рынку, ці чакаеце вы дэвальвацыі, ці спрабуеце зарабіць на банкаўскіх дэпазітах. 651-42-04, гэта тэлефон, па якім можна тэлефанаваць нам у жывы эфір, а таксама працуе аўтаадказнік, менскі тэлефон 266-39-52.
У эфиры «Свобода».
Теперь наши слухачи могут телефоновать у живый эфир, набирающий номер.
Плюс 375-29-651-42-04.
Так само по-ранейшему круглые сутки можно позвонить на автоотказник у Минску 266-39-52.
Можно записать свой звонок и на автоотказник у Скайпе. Адрес «Свобода радио».
Дадам, што болей інфармацыі пра сітуацыю на беларускім фінансавым рынку на нашым сайце свабода.орг, і там сама вы можаце пакідаць свае каментары пад матэрыяламі і паведамленнямі. Гурт «Ляпіс Трубецкой» атрымае першую беларускую прафесійную прэмію «Рок-профі» ў галіне року і альтэрнатыўнай музыкі. Пра гэта паведаміў адзін з заснавальнікаў прэміі, укладальнік студыі гуказапісу «Осмас» Павел Юрцевіч. «Ляпіс Трубецкой» перамог у намінацыі «За ўнёсак». Павел Юрцевіча музыкі гурту «Ляпіс Трубецкой» маглі б прысутнічаць на цырымоніі, але, на вялікі жаль, група цяпер знаходзіцца ў гастрольным туры і прыехаць не зможа ніхто. Прэмія «Рок-профі», арганізаваная Юрцевічам сумесна з кіраўніком праекту «Эксперты Бай» з Дмітром Бескаравайным, адрозніваецца ад іншых тым, што журы ў ёй самі музыкі. У прыватнасці, тыя, хто на працягу апошніх 3 гадоў выпусціў поўны студыйны альбом. Дарэчы, лідар гурту «Ляпіс Трубецкой» Сергей Міхалок фактычна з'яўляецца цяпер неўязным у Беларусі, хоць супраць яго ўжо закрылі тую крымінальную справу, якую нібыта пачыналі ў сувязі з ягонымі выказваннямі, якія нібыта абражалі прэзідэнта Беларусі. Тым не менш, ён кажа, што лічыць за лепшае ў Менску не з'яўляцца. А мы паслухаем песню гурту «Ляпіс Трубецкой» «Ружовыя акуляры».
Ружовые окуляры одел, ты ходишь счастливый. Навошта тебе формуляры, загады ты директивы. Давайте, братка, умру я от социальной машины. Сокол летит понад горою, воля моя айчина. На поштах это я межи, коли за их рыжить. На поштах это я гимны, коли за их гинуть. На поштах это я межи, коли за их рыжить. На поштах это я гимны, коли за их гинуть. Ружовые окуляры одел, выходи свободный. Держава шукая хвяру, шукая ты, кто незгодный. Незгодный быть понарковным, верить у рай по экране. Сокол летит понад лесом судовым, воля моя в касание. На поштах это я межи, коли за их режуть. На поштах это я гимны, коли за их гинуть. На поштах это я межи, коли за их режуть. На поштах это я гимны, коли за их гинуть.
Я сама тебе гарантую житё. Царковство голландцу хватит все. Только молись о стандартам лады. Гляди по БД святую нараду. Держава тебе гарантуя рай. Только супер лото гуляй. Батеров по дендах лил поросё. Царковство голландцу хватит все.
На поштах это я межи, коли за их режуть. На поштах это я гимны, коли за их гинуть. На поштах это я межи, коли за их режуть. На поштах это я гимны, коли за их гинуть.
На хвалях Радио Свобода гурт Ляпис Трубецкой, песня «Ружовые окуляры». Ляпіс Трубецкой атрымае першую беларускую прафесійную прэмію «Рок-профі» ў галіне року і альтэрнатыўнай музыкі. Да канца гэтай гадзіны мы яшчэ пагутарым пра нядаўнюю хвалю арыштаў гэтак званых злодзеяў у законе і пра тое, як гэта ўплывае на злачыннасць у Беларусі. А зараз да палітычнай тэмы.
Бліц-аналіз свабоды.
Шэраг беларускіх апазіцыйных арганізацыяў, у прыватнасці «Рух за свабоду», грамадзянская кампанія «Гавары праўду» і партыя БНФ, прынялі супольную заяву пад назвай «Больш Еўропы для Беларусі». Яны заклікалі Еўразвяз, сярод іншага, у аднабаковым парадку максімальна спрасціць візавы рэжым для беларускіх грамадзян, пашырыць для беларусаў магчымасці атрымоўваць еўрапейскую адукацыю, таксама пашырыць падтрымку арганізацыі грамадзянскай супольнасці і дэмсілаў, якія працуюць унутры Беларусі. Наколькі рэалістычная гэта ініцыятыва беларускіх палітыкаў і што перашкаджае еўрапейцам зрабіць такія крокі? Як афіцыйны Менск рэагуе на аднабаковыя крокі з боку Еўразвязу? На такія пытанні Віталя Цыганкова адказаў палітолог Дзяніс Мільянцоў.
Наколькі рэалістычна гэта ініцыятыва? Здаецца, ўжо не першы раз беларускія дэмакратычныя партыі, ну, напрыклад, заклікаюць спрасціць візавы рэжым для грамадзян Беларусі, каб Еўразвяз сам зрабіў гэты крок. Але, здаецца, дагэтуль гэта не робіцца. Можа, ёсць нейкія прычыны, нейкія перашкоды для еўрапейцаў зрабіць такія крокі самастойна?
Такое патрабаванне палітычных сіл, ну, конечно, не новае, але яно досыць наіўнае, таму Еўрапейскі саюз і адпаведным чынам рэагуе, але парадаксальным чынам гэтае патрабаванне яно палітычна правільна. Што маецца на ўвазе? Сапраўды, у візавым пытанні зараз мяч на беларускім баку, і, у прынцыпе, сыходзячы з гэтага міжнароднага прынцыпа ўзаемнасці, беларускі бок абавязаны падпісаць і дамову пра фасілітацыю, і дамову пра рэадмісію, толькі ў такім выпадку можа спрасціцца візавы рэжым. Але калі не падымаць гэта пытанне на палітычным узроўні, адпаведна і да Беларусі, і да гэтай праблематыкі візавай не будзе такога інтарэсу, які мусіць быць для таго, каб вось увесь час штурхаць гэта пытанне, у тым ліку ціснуць на беларускі ўлад.
А в угле, по-вашему, те оправдана практика неких вот однобоковых кроков с боку Евразвязу, послаблению визовых и так далее? И как на это традиционно реагует официальный Минск? Те он раздражняется такими кроками Евразвязу, те не реагуют на эти кроки?
То, что может сделать Европейский Союз, это хоть и такие неофициальные заходы, потому что, саправды, отменить визы для Беларуси, кошт на визы, они не могут, потому что тогда устанет такое питание, что робить там с Украиной и Молдовой, которые вельми покутливо проходят этот шлях до выполнения всех потребований со списку этой визовой либерализации, чему вот беларусы такие отметные, что им эти визы отменяют. Натуральный Европейский Союз на уровне Брюсселя и ЕС в целом, и он не может пойти на такой крок, але что он может сделать, это вот, користуючись этими послаблениями, лазейками, которые есть в визовом кодексе, он может спрощать визовые процедуры вот конкретным группам громадства белорусского и конкретным громадянам. Бок, зараз консулы краинов Европейского Союза могут сами одноособно принимать решение в каждом индивидуальном порядку. Давать визу громадянину за плату ти бесплатно, давать шматразовую ти одноразовую. И тут как раз таки то, что Беларусь вышла на первое место по колькости шенгенских виз на душу насельництва, это как раз таки вот заслуга таких однобоковых деяний консулатов Европейского Союза. И вот таким чином гэтыя вось патрабаванні, умовы яны могуць працаваць.
Зараз, калі мне кажавіліся размовы пра магчымую лібералізацыю, магчымае паліпшэнне адносінаў паміж Евразвязам і афіцыйным Менскам, ці лічыце вы, што магчыма наступіў час для таго, што афіцыйны Менск гатовы зрабіць нейкія хаця б сімвалічныя крокі наперад не ў вялікіх палітычных пытаннях, а вось у такіх пытаннях, як візы, адукацыя і так далей?
Справа в том, что адукационное питание, вот там обмены студентские и навучальные, и в том лику обмены там стажировок державных экспертов, они в принципе ж не залежат от кроков с боку официального Минска, это отбывается пазово с этими всеми политичными гульнями. А вот визовое, скажем, питание, тут официальный Минск в его решении не особо-то зацикавлены, и в том лику с малым помежным руку. Тому, на вот, коли спросятся относительно политичные, и будет некая там новая либерализация, то не факт, что как раз таки у этих сферах отбудется некий прогресс. Максимум начнутся там политические перемоги на высшем уровне, начнутся некие экономичные проекты межвосходного партнерства, але ось, я думаю, что визовое питание, оно, конечно, трохи в боку от всех политических речей.
Блиц-анализ свободы. Заклік да Евразвязу спрасціць візавы рэжым для беларусаў каментаваў палітолог Дзяніс Мільянцоў. І, дарэчы, пазней у нашай праграме мы з маім калегам Сергеем Навумчыкам яшчэ пагутарым пра тое, як успрынялі гэтую ініцыятыву ў беларускіх сацыяльных сетках. Ён сёння сочыць за тым, што адбываецца ў сацыяльных сетках Беларусі. Дарэчы, адна з умоваў для паляпшэння адносінаў паміж Беларусю і Евразвязам – вызваленне палітычных вязняў. Чаму, на вашу думку, Александр Лукашенко не прыме рашэнне вызваліць палітвязняў з турмаў? На такое пытанне адказалі жыхары горадні.
Пожалуй, можно оставить это просто на совести властей, вот и все. Ну, просто, наверное, хер кто знает на самом деле, по большому счету. Политика – грязное дело, поэтому лезть туда, залезли сами в жопу. Если бы я был на месте президента, и со мной кто-то вступил бы в дискуссию или начал бы критиковать, я бы тоже закрыл на несколько лет, по большому счету. Для того, чтобы мне было повадно. А если лезешь в политику, в большую политику, значит, лезешь в большое, извините, выражение, говно. Простите.
Лично я против той деятельности, которую они ведут. Меня он устраивает, нынешний президент. Но у меня не за что сказать. Конечно, милость проявляет всегда лучше, чем жестокость.
Или все я бы выпустил, дал им под зад, и пускай идут чертовой матери. Ну, он по-своему думает, я по-своему. Ну, не могу судить, не знаю.
Все они сами виноваты. То есть, это оппозиционеры, все они питаются от Америки и тоже Европейского Союза. Я думаю, их не стоит выпускать.
Кого не выпускают? Ну, это ж политика, понятно, что их не выпускают. Ну, как почему? Потому что инакомыслие. Всю жизнь было в стране инакомыслящих преследовали. И будут преследовать дальше. Что ж сразу?
Какой смысл держать? Смысла абсолютно никакого нет держать. Чего держит? Ну, значит, не делились с тем, кем надо, правильно? Вот поэтому и держит. Когда будут делиться, тогда все будут на свободе.
А чтобы дороже продать.
Мое мнение такое.
По мне так, я говорю, чтобы дороже продать держит. Не могу сказать, сколько надо Беларуси еще денег. И сколько это можно. Потому что тут вот разговор был о том, что типа в Венесуэле должны деньги. Я же про это говорю, что типа, чтобы можно было чем торговаться.
Тримають у якості для торга політв'язнів. Ну, а що другое подумаєш? Тільки таке на думку приходить. Так, як живий товар. Може, якийсь черговий кредит.
Боїться? Откуда я знаю? Боїться? Может быть. Но вы спрашиваете, почему не выпускают? Мне кажется, что все-таки боится. Конечно. Выпустят одного, второго, придется всех выпускать. Они начнут что-то делать. Тут все потянется, нитка за нитку и все. Конечно, ему проще не выпускать.
Меркаванне людзей на гарадзенскіх вуліцах, а вы самі можаце адказаць на гэтае пытанне альбо ў каментарах на нашым сайце свабода.орг, альбо патэлефанаваўшы на аўтаадказнік у Менску 266-39-52. Дарэчы, вось адно з тэлефанаванняў нашага слухача.
Звертаюся до поважаемого Юрия Дракохруста. Представил себе, как на свободе Анатоль Стрелин, судовный журналист в России, запрошал размовлять, поразважать об лёсе России с тем россиянином, который обмовился от родной мовы. И говорил про лёс России, ну, например, на польской мове. Ничего не отримовывается с моих этих разважаний. Вельми сумно, вельми, что так робит Юрий Дракохруст.
Вось такое меркаванне слухача, які патэлефанаваў нам, дарэчы, у жывы эфір 651-4204, валкомаўскі нумар. А мой калега Юрый Дракахруст паслухаў гэты званок і адказаў слухачу.
А шаноўны спадар, у прынцыпе, я імкнуся запрашаць свае перадачы удзельнікаў, экспертаў, якія гавораць па-беларуску. Але часам бывае, што вельмі патрэбны эксперт, вельмі разумны эксперт не гаворыць па-беларуску. Але тым не менш я яго запрашаю. Можа быць, вы ведаеце, але ў Беларусі, ў беларускім грамадстве дыскусіі, абмеркаванні, спрэчкі ведуцца на двух мовах. І мне здаецца, што такое абмежаванне, на якім настойваеце вы, проста збедняе карціну. Што тычыцца спадара стрэленага, то ведаеце, па-першае, наколькі я ведаю украінскую палітычную супольнасць, аналітычную супольнасць, там практычна ўсе яе прадстаўнікі гавораць па-украінску. У Беларусі сітуацыя іншая. Магчыма, спадар стрэліны і не надта губляе ў сэнсе разнастайнасці дыскусіі, калі запрашае толькі украінамоўных. Магчыма, губляе, але гэта ягоны выбар. Ну, а ў мяне іншы выбар.
Меркаванне Юрыя Дракахруста, які адказваў на тэлефанаванне слухача. Дарэчы, ад наступнага тыдня перадача Яна Максімюка «Званочкі» якраз з вашымі тэлефанаваннямі будзе працягвацца ўжо не 25 хвілін, а 12 з паловай, бо скарацілася працягласць сутачнага вяшчання, і таму не дзіва, што скараціліся некаторыя сталыя перадачы. І якраз цяпер са мною ў студыі Ян Максімюк, і яго пытанне такое, што мы можам прапанаваць нашым слухачам, каб гэтае скарачэнне кампенсаваць?
Ну, мы прапануем ўжо увесь гэты тыдзень і папярэдні мы прапануем званкі ў жывы эфір. Гэта крышку іншая методыка тэлефанавання, таму што калі тэлефанаваць на аўтаадказнік, можна гаварыць даволі доўга, калі званіць у эфір, трэба гаварыць даволі коратка. Самі ведаеце, у нас ёсць, як бы скажам, свой план перадачы, трэба запусціць пэўныя сюжэты, і мы не можам, як бы скажам, за доўгі званкоў трымаць. Калі вы дасце рады ўкласціся ў паўхвілінкі, ці каб нейкую тэму закрануць, паставіць пытанне, гэта якраз тое, што мы чакаем. І гэты магчымасць існуе штодня. Званочкі будуць працягвацца, гэта раз на тыдзень, а вось кампенсацыя, я думаю, даволі добрая.
І давайте паслухаем адно з сённяшніх тэлефанаванняў.
Послушала сейчас, что вы, Ян Максимюк, сказал, что снимаю звоночки 12 минут, и я вообще очень рада. Все это никому не нужно, все это горох об стену, и вообще не позвольте мои сидения, и вообще закройте свою свободу и звоночки, потому что это только ловушка для людей.
Ян, что бы вы сказали наши слухачи?
Ну, это нормальная беларуская рэакцыя на нейкую такую падзею. Я сёння ўжо слухаў званок, у якім слухачка выказвала смутак з таго, што званочкі скараціліся, а тут, як бы скажам, маем радасць. Так што гэта не блага, што б у Беларусі не здарылася, мы заўсёды будзем мець людзей, для якіх, як бы скажам, гэта будзе выклікаць весялосць, не толькі сам смутак.
Ну і яшчэ раз нагадаю, валкомаўскі нумар 651-4204, можна тэлефанаваць у жывы эфір, і таксама ўключаны ад адказнік менскі нумар 260 56-36-39-52. А зараз послухаем крыху музыки. Сегодня могло вспомниться 84 годы знакомитому бельгийскому спеваку Жаку Брелю.
T'as voulu voir Vierzon et on a vu Vierzon. T'as voulu voir Vesoul et on a vu Vesoul. T'as voulu voir Honfleur et on a vu Honfleur. T'as voulu voir Hambourg et on a vu Hambourg. J'ai voulu voir Anvers, on a revu Hambourg. J'ai voulu voir ta sœur et on a vu ta mère. Comme toujours. T'as plus aimé Vierzon, on a quitté Vierzon. T'as plus aimé Vesoul, on a quitté Vesoul. T'as plus aimé Honfleur, on a quitté Honfleur. T'as plus aimé Hambourg, on a quitté Hambourg. T'as voulu voir Anvers, on a vu ses faubourgs. T'as plus aimé ta mère, on a quitté ta sœur. Comme toujours. Mais je te le dis, je n'irai pas plus loin. Mais je te préviens, j'irai pas à Paris. D'ailleurs j'ai horreur de tous les flonflons, de la valse, de musette et de l'accordéon. T'as voulu voir Paris, on a vu Paris. T'as voulu voir du Toron et on a vu du Toron. J'ai voulu voir ta sœur, j'ai vu le Mont-Valérien. T'as voulu voir Hortense, elle était dans le Cantal. Je voulais voir Byzance et on a vu Pigalle à la gare Saint-Lazare. J'ai vu les fleurs du Marne par hasard. T'as plus aimé Paris, on a quitté Paris. T'as plus aimé du Toron, on a quitté du Toron. Maintenant je confonds ta sœur et dans mon Mont-Valérien. De ce que je sais d'Hortense, j'irai plus dans le Cantal. Et tant pis pour Byzance, puisque j'ai vu Pigalle et la gare Saint-Lazare. C'est cher et ça fait mal au hasard. Mais je te le dis, sauf ta peine, sauf. Je n'irai pas plus loin, mais je te préviens, caille, 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 le voyage est fini. D'ailleurs, j'ai horreur de tous les flonflons, de la valse musette et de l'accordéon.
Жак Брель. Сёння яму споўнілася б 84 гады. Я спадзяюся, на працягу гэтай гадзіны мы яшчэ пачуем адну з ягоных песняў. А неўзабаве ў нас гутарка пра гэтак званых злодзеяў у законе са спецыялістам у гэтай сферы, карэспандэнтам інтэрнэт-выдання навіны «Бай» Віктарам Федаровічам. А найперш паслухаем кароткі агляд падзеяў дня ў Беларусі. З ім Алена Радкевіч.
Грамадзянка Польшчы Тэрэза Стрэліц, якая дамагаецца дазволу на выезд з Беларусі дамоў у Польшчу, з 8 красавіка абвясціла галадоўку. У Менску ўзнагародзілі граматамі праведнік народаў свету беларусаў, якія ратавалі габрэяў у часы другой сусветнай вайны.
Сёння ўганаравалі 5 чалавек. На жаль, час неумольны, і самі праведнікі свету, хто сёння ўганараваны гэтым званнем, ўжо, канешне, не жывыя, і іх ўзнагароды прынялі дзеці, нашчадкі.
У Белавежы на 91-м годзе жыцця памёр Георгій Валкавыскі, заснавальнік і першы галоўны рэдактар беларускага тыднёвіка «Ніва» у Беластоку. Арганізатары «Чарнобыльскага шляху» падалі ў Менгарвыканкам заявку на правядзенне шэсця 26 красавіка. Мадэльеру Сашу Варламаву, працэс над якім праходзіць у Ленінскім судзе Менску, выклікалі хуткую дапамогу.
Разнервничался, распереживался, что разве это приятное мероприятие, слушать, как люди говорят, что их заставляли давать показания и угрожали и сроком, и всем.
Следство у справе Андрея Гайдукова, обвинаваченного у здраде державе праз агентурную деятельность, протягнуто еще на месяц до 8 травня. У Берасейской и Гомельской областях подтоплено свыше 400 подворков. Потерпелые твердят, что допомоги от уладов нема.
Доску уже залило, не залили. В сарае там весь материал стоит, а он уже весь в воде стоит. Вот там все трахируется. Занесете, это покажете. Место в начальство не издают. Они даже не приходят.
Российские нафтовики звернулися у Минэнерго России с просьбой об обороне от импорту белорусских нафтопродуктов.
Падзеі дня коротко оглядала Алена Радкевіч. Вы на хвалях Радио Свобода. 6 красавіка ў Расіі затрымалі нібыта апошняга з беларускіх злодзеяў у законе, які заставаўся на волі, Аляксандра Цімашэнку, Мянушкі Бор і Цімуха Гомельскі. Факт затрымання пацвердзіла свабодзе прэсавая служба галоўнага ўправлення Міністэрства ўнутраных спраў Расіі па цэнтральнай федэральнай акрузе. Супраць Тимошенкі раней завялі крымінальную справу за захоўванне наркотыкаў у асабліва буйным памеры. Тимошенку 59 гадоў, з іх каля 25 ён правёў у зняволенні. Пры канцы сакавіка ў Менску затрымалі злодзея ў законе Дмітрыя Галеева, Галея. Яго абвясцілі ў міжнародны вышук яшчэ ў 2005 годзе, двума гадамі раней яго вінавацілі ў вымагальніцтве ў складзе злачыннай групы. А раней у сакавіку беларускія і расійскія праваахоўныя органы ўжо арыштавалі 4 незадоўга да таго каранаваных злодзея ў законе Алега Герасімовіча, Александра Мядзведзя, Павла Алексеевича і Руслана Лебедзева. І таксама вядома, што самы ўплывовы, нібыта, беларускі злодзей у законе Саша Кушнер, памянушцы беларус, быў асуджаны на 2 гады калоніі ўзмоцненага рэжыму. Яго затрымалі ў Маскве, а пасля дэпартавалі ў Беларусь. І цяпер з намі на сувязі карэспандэнт інтэрнэт-выдання навіны Бай Віктар Федаровіч. Добры вечар.
Добрый вечер, Алексей.
Виктор, расскажите нам, коли ласка, кто такие вогули это злодеи в законе, чем они отрозниваются от звычайных криминальников?
Ну, тут очень много есть, скажем, толкований. Вот, например, я приведу, что наши правоохранители так называют, толкуют. Вот, вор в законе – высшее должностное лицо в криминальном мире. А сегодня я незадолго до эфира Радио Свобода связался с одним из представителей белорусского криминального мира и попросил его про, скажем, толкование и понятие, что такое воры в законе. Сразу замечу, что они себя ворами в законе никогда не называют, только исключительно воры. И вот что этот человек мне, значит, сообщил. Воры – это наши старшие братья, кристально чистые по понятиям, люди, живущие и страдающие не для себя и не за себя, а во благо общего, общака и простых осужденных мужиков. Это белая кость преступного мира. Для нас они старшие братья, совесть и глава преступного мира. Даже обычный обман вора карается смертью. У нас нет главарей, у нас есть старшие среди равных. Это и есть воры. Вот такая немножко овеянная.
Это такая официально-романтичная версия.
Вот,
такая.
Очень, да, романтика. И так все это овеяно, хотя на самом деле никакой романтики там быть не может. Это довольно, насколько было возможно, для них закрытый мир, законспирированный. Но в последнее время он все больше и больше приоткрывается по одной простой причине, в чем я вижу, слишком много воров в законе развелось.
Виктор, скажите, а якую приблизно долю злочинности в Беларуси могут контролировать вот эти злодеи в законе?
Тут бы, конечно, хотелось бы получить официальные данные, но наше МВД белорусское об этом умалчивает и очень долго умалчивало, что касается даже воров в законе, организованной преступности. Если вы помните, Алексей, были такие заявления, что их вообще у нас нет, а оргпреступность уже особо никакой роли не играет. Но вот, оказывается, есть. Что касается какой-то роли процента, то я тут затрудняюсь сказать. Я могу только сказать, что как уже последние сообщения, официальные сообщения белорусского МВД, они подтвердили, что воры в законе есть, начиная с задержания Саши Кушнера, плюс это дубайская четверка. То есть это все официальные сообщения. То есть, можно сказать, вот впервые, буквально недавно признались наши белорусские правоохранители, что у нас есть воры в законе.
А ці можна цяпер сказаць сапраўды, што ўсе беларускія злодзеі ў законе цяпер пад вартай, бо вы сказалі, іх шмат развялося?
Ну, такого никогда у нас не было. Даже в те страшные годы, лихие 90-е, как мы их называем, в общей сложности я так пытался прикинуть, ну, 5-6, по-моему, воров в законе у нас проходило. И то одни погибали, других садили, третьи просто исчезали. А здесь реально живые люди, я их насчитал 8 человек.
Ці можна сказаць, што магчыма яшчэ хтось з іх застаецца на волі, ці ўжо афіцыйна пацверджана?
Ну, маім сведениям, сейчас никого из белорусского криминалитета такого высшего статуса на свободе никто из них не находится. Но нужно учитывать, что пусть и в каком-то упрощенном виде, но какая-то структура оргпреступности сохранилась. То есть есть смотрящие, есть еще такой вид преступной должности, как положенец.
А кто это такие?
Ну, их называют лица, приближенные к ворам в законе. Вор на положении. То есть практически он может исполнять те же самые функции. Я не знаю, сколько их у нас в Беларуси есть с таким статусом людей. Но что касается смотрящих, по моим очень скромным таким неофициальным данным, что касается группировки Александра Кушнера, то около 20-30 человек их могут быть на территории Беларуси.
Вы уже казали про так званые лихие 90-е. Накольки тогда поспяховым было змагание белорусской влады со злодеями в законе? Бо тогда зникли некоторые ведомые такие криминальные авторитеты. Шаулик, Владимир Клеш, Мамонтенок. Потом небыто белорусская влада рапортовала, что их попросту не засталось, этих криминальных авторитетов.
Ну, в самом начале 90-х у них были между собой разборки, в которых они друг друга себя успешно мочили. То есть, по сути, здесь правоохранители были вроде наблюдателей. Потом, действительно, после известных событий 97-го года, после убийства Миколоцкого, убийство было расценено как теракт. Почему-то всю вину возложили именно на белорусский криминалитет. Какое они к этому отношение имели, до сих пор непонятно, но факт есть факт. Борьба началась не на жизнь, а на смерть. И в довольно короткое время, в общем-то, их и выжили всех. И вот был период еще в начале 2000-х, где-то 2003-2004, как раз вот этот период, по которому сейчас Галей проходит с обвинениями, вымогательствами. Вымогательство. Это был период еще очередной зачистки, подчистки, можно сказать так. И вот сейчас опять, где-то года 2-3 назад, можно сказать, преступный мир поднял голову опять вновь. И вновь наши правоохранители, естественно, понимая ситуацию, прогнозируя возможные какие-то катаклизмы с их стороны, ну, решили, наверное, подчиститься.
Виктор, и опошнее пытание. Часом можно почуть, что наявность так званых криминальных авторитетов дозволяя трымать злочинность в неких межах, в неких рамках. И коли таких вот авторитетов нема, так ситуация для простого человека робится горшей. Те есть в этом доля правды, те это так само, как бы, такая романтичная худшая версия?
Ну, скорее всего, это миф. Отчасти какой-то период, так вроде бы, по всем этим воровским понятиям и предполагалось, что появлялись такие банды, спортсмены так называемые, прочее, и как бы воровской мир должен был их так немножко, как говорится, к ногтю прижимать. Ну, мне кажется, это больше миф. Другой момент, что немножко такая парадоксальная ситуация получается, если вспомнить, что сейчас в Беларуси идет реформа МВД, и были слухи, насколько я знаю, обоснованные, что, возможно, Главное управление по борьбе с организованной преступностью и коррупцией будет реорганизовано или расформировано вообще, то есть ликвидировано, речь даже об этом шла, то сейчас эти ребята появились, и у борцов с оргпреступностью появилась работа, и, хотя их сократили, насколько я знаю, на 10% численный состав оперативный, но сейчас у них есть работа, то есть получается в данном случае воры в законе и организованная преступность больше нужна конкретному подразделению МВД. Тут немножко такой парадоксальный, комичный случай, но есть, если есть воры в законе, значит, они кому-то нужны.
Дякую вам великий за гутарку. Я нагадаю, с нами на связи был корреспондент интернет-выдания «Новини Бай» Виктор Федорович. Мы на хвалях «Радио Свобода» и зараз знову послухаем песню Жака Бреля, бельгийского співака, якому сегодня вспомнилось 84 года.
Dans le port d'Amsterdam, il y a des marins qui chantent les rêves qui les hantent au large d'Amsterdam. Dans le port d'Amsterdam, il y a des marins qui dorment comme des oriflammes le long des berges mornes. Dans le port d'Amsterdam, il y a des marins qui meurent pleins de bière et de drames aux premières lueurs. Mais dans le port d'Amsterdam, il y a des marins qui naissent dans la chaleur épaisse
des longueurs océanes. Dans le port d'Amsterdam, il y a des marins qui mangent sur des nappes trop blanches, des poissons ruisselants. Ils vous montrent les dents à croquer la fortune, à décroisser la lune, à bouffer des haubans. Et ça sent la morue jusque dans le cœur des frites que leurs grosses mains invitent à revenir en plus. Puis se lèvent en riant dans un bruit de tempête, referment leurs braguettes et sortent en rotant. Dans le port d'Amsterdam, il y a des marins qui dansent en se frottant la panse sur la panse des femmes. Et ils tournent et ils dansent comme des soleils crachés dans le son déchiré d'un accordéon rance. Ils se tordent le cou pour mieux s'entendre rire, jusqu'à ce que tout à coup l'accordéon expire. Alors le geste grave, alors le regard fier, ils ramènent leur batave jusqu'en pleine lumière. Dans le port d'Amsterdam, il y a les marins qui boivent, et qui boivent et reboivent, et qui reboivent encore. Ils boivent à la santé des putains d'Amsterdam, d'Hambourg ou d'ailleurs. Enfin, ils boivent aux dames qui leur donnent leur joli corps, qui leur donnent leur vertu pour une pièce en or. Et quand ils ont bien bu, se plantent le nez au ciel, se mouchent dans les étoiles, et ils pissent comme je pleure sur les femmes infidèles. Dans le port d'Amsterdam, dans le port d'Amsterdam.
Песня «Амстердам», концертный запис Жака Бреля. Сегодня этому бельгийскому спеваку исполнилось 84 года. Вы на хвалях «Радио Свобода». Заява групи опозиційних політиків, в приватності Олеся Мєленкєвича, Владимира Некляєва і Олексія Янукєвича про метазгодність однобокових кроків розв'язу у дочиненні до Білорусі, у тим ліку і безвізового режиму однобокового, обмірковується у соціальних сітках. За дискусією сачив мій колега Сергій Навумчик, і після бліц-аналізу, який гучав на початку цієї години, ми зараз погутаримо з ним про те, чи підтримують більшість коментаторів цю пропонову, чи аспречуюсь.
Олексій, з того, що я поспів поглядіти, все ж таки більшість аспречує цю пропонову. Не по самої її сутності, а ось мене це з тої позиції, що шмат уже такого оказалося, и люди просто, удельники социальных сетков и ВКонтакте, и Фейсбуку, ставят под сумнев, что это зворот просто навод дойдет до тех, до кого он звернут, это значит, до керавництва Европейского Звязу.
А какие аргументы у прихильников, у тех, кто подтримливает эту инициативу?
Ну, вот я навод процитую Андрея Дмитриева, намесника Некля по «Говори правду», он сказал, что треба перестать отдавать мяч Лукашенко, дейничать наупрост, выконывать не полова кроков, так сказать, диктатура, а некие учинки робить до белорусов. И вот тут же ему на его же Фейсбуку заперечил Дмитрий Шагельский, это той самый психиатр, который, как мы памятаем, годов 10 тому ставил диагноз Александру Лукашенко, он ему поставил диагноз «маниакальная». Мне, конечно, шизофрения, сдается. Так вот, Дмитрий Шагельский пишет, что вы говорите про только давать кредиты про вызволение и после вызволения и реабилитации, але у самой этой заявы Некляева, Мєленкєвича, Янукевича слова реабилитации нема. Словом, люди просто незадоволены тем, что вот не до конца эти три политики обозначили некую свою позицию и не жестко вот подошли до этого.
Дякую, Сергій. Я тільки додам, що Дмитрий Шигельський все ж таки ставив, здається, діагноз мозаїчна психопатія. Але це не настільки може бути важно. Нагадаю, що Радіо Свобода можна слухати нас і сачити за нашими новинами і в соціальних сітках Facebook, ВКонтакте і Twitter.
Свобода нон-стоп.
Оперативно.
Докладно.
Змястовно.
Коротко.
По-білоруску.
З вашим уділом.
От 7 до 8 ранці.
От 6 до 9 вечора у ефірі.
Завсюди у інтернеті.
Свобода.орг.
Ви на хвалях Радіо Свобода. 7 красавіка у Менску развіталіся з беларускім лінгвістам, які займаўся даследаваннямі ў галіне кампутарнай лексікаграфіі. Фёдорам Піскуновым. Стваральнік вялікага слоўніка беларускай мовы пакінуў гэты свет 5 красавіка пасля цяжкай хваробы на 64-м годзе жыцця. Пры мікрафоне Валянціна Аксак.
Фёдор Піскунов быў заўзятарам роднай мовы ва ўсіх магчымых сэнсах гэтага слова. Непрафесійны мовазнаўца, з адукацыі хімік, хлеб здабываў як праграміст. Апантаны лінгвіст, так ставяцца да працы толькі тады, калі ёю становіцца любімае хобі. Родная мова зрабілася прадметам ягонай заўзятасці ў апошнія 15 гадоў жыцця. Задумаўшы свой першы маштабны праект, праграму праверкі артаграфіі беларускай мовы літара і электронны слоўнік «Парадыгма», ён звярнуўся да прафесіяналаў, прыгадвае доктар філялогіі Генадзь Цыхун.
Я спачатку думаў, што гэта проста дылетант, які спрабуе нешта зрабіць, але аказалася, што ён прафесіянальна вельмі хутка засвоіў асноўныя моманты ў нашай навуцы лінгвістычнай і вельмі добра іх рэалізаваў.
Зробленая спадаром Піскуновым праграма праверкі беларускай артаграфіі літара з'явілася ў 2004-м, а яшчэ праз 5 гадоў стаў даступны карыстальнікам ягоны электронны слоўнік «Парадыгма». Пасля чаго Фёдор Піскунов засяродзіўся на складанні вялікага слоўніка беларускай мовы, які выйшаў у свет летась. Мовазнаўца і наш калега Юразь Бушлякоў вельмі высока ацэньвае гэтую унікальную працу.
Ён падрыхтаваў найгрунтоўнейшы у беларускай лексікаграфіі даведнік, той вялікі слоўнік беларускай мовы, куды ўвайшло блізка 223 тысяч словаў. І працу, звязаную з беларускай лексікаграфіяй, ён не спыняў фактычна да апошніх дзён жыцця. Ён рыхтаваў адваротны слоўнік беларускай мовы. І вядома ж, трэба мець на увазе, што той электроннай базы, якую Піскунов на працягу 15 гадоў рыхтаваў, створана грунтоўная аснова для найразнастайнейшых лексікаграфічных распрацовак, для вывядзення беларускіх слоўнікаў на новыя прасцягі гарызонты. Ягоныя заслугі відавочныя на сённяшні дзень для кожнага, хто аб'ектыўна ацэньвае беларускую лінгвістыку і тыя высілкі, якія гаспадар Піскунов у развіццё лінгвістыкі беларускай уклаў.
Зробленае Фёдорам Піскуновым мае як практычнае, так і сімвалічнае значэнне, зазначае першы намеснік старшыні Саюзу беларускіх пісьменнікаў Алесь Пашкевіч.
Практычнае гэта той слоўнік, гэта той букет беларускіх слоў, які і доўгія дзесяцігоддзі пасля адыходу гаспадара Піскунова ў іншы свет застанецца непажухлым. А значэнне не толькі практычнае, але сімвалічнае, найперш для мяне заключаецца ў тым, як працаваў гэты чалавек, як ён мог арганізаваць, з'яднаць, запаліць сваёй ідэяй збірання, пошуку, выдання слоўніка беларускай мовы. Той энергіі душэўнай найперш, а таксама хоць і не дыпламаванай, але прафесійнай энергіі летуценніка, лексікографа, хапіла б не на адзін навукова-даследчы інстытут.
Пахавалі Фёдора Піскунова 8 красавіка на радзіме у вёсцы Раманавічы на Гомельшчыні.
Вянок памяці.
Калі пайшоў з жыцця чалавек, які пакінуў па сабе светлую памяць,
якога будзе не хапаць вам, якога будзе не хапаць Беларусі,
раскажыце пра яго слухачам свабоды.
Званіце 266-39-52.
Пішыце паштовая скрынка 111, Менск, 220-005.
Карэспандэнт свабоды звяжацца з вамі.
Перадача «Вянок памяці».
Замест кветкі на магілу.
Вы на хвалях Радыё Свабода і зараз на чарзе каляндар Бахарэвіча, штодзённы суб'ектыўны погляд на даты гісторыі.
9 красавіка 1917 году у 15:10 з Цюрыхскага вакзалу ў памежнае нямецкае мястэчка Готмадынген выехалі некалькі дзясяткаў расійскіх палітэмігрантаў. Сярод гэтай стракатай кампаніі тэрарыстаў-тэарэтыкаў, грапашных грантасмокаў, авантурыстаў і рамантыкаў была адна загадкавая высокая дама пад чорным вэлюмам, увесь багаж якой складалі каса, паркбілет, кашалёк ды маузер. Дама ехала ў Расію, а звалі яе «Рэвалюцыя». Мястэчку Готмадынгену наогул пашанцавала. Ён вядомы ў савецкай гісторыі не толькі гэтым фактам. Менавіта ў ягоных ваколіцах у 1945-м высветлілася, што пастар Шлях дрэнны лыжнік, а пастар тады быў куды больш любімы народам персанаж за ўсіх пасажыраў таго цягніка разам узятых. Але ў 1917 годзе ні пастар Шлях, ні Ісаю Шпірліц, ні ўся кампанія на чале з Ленінам яшчэ не здагадвалася, якой крывавай саунай усё гэта скончыцца. Праз некалькі гадзін у Готмадынгене расійскія пасажыры пераселі ў спецыяльна падрыхтаваны для іх плямбаваны вагон. Паводле іншай версіі, вагон быў звычайны, проста выходзіць яго забаранялася. План, распрацаваны знешняй выведкай і генеральным штабам кайзераўскага войска, які прадугледжваў адпраўку ў Расію за кошт Райху яе самых заклятых, нават больш заклятых за самога кайзера ворагаў, пачаў дзейнічаць. Дэлегацыя праехала ўсю Нямеччыну з поўдня на поўнач да станцыі Засніц. Там перасела на параплаў да Трэлеборгу, адкуль прыбыла ў Стакгольм, а потым цягнік давёз эмігрантаў разам з рэвалюцыяй да мяжы з Фінляндыі. І 16 красавіка Ленін з таварышамі ступілі на перон фінляндскага вакзалу ў Пецярбургу. Там мадам рэвалюцыя з плямбаванага вагону нарэшце адкінула свой вэлюм і нечакана сустрэлася тварам у твар з мясцовай канкурэнткай. «Вам слова, таварыш Маузер», – сказала дама з Цюрыху. Версія, што бальшавіцкі пераварот быў здзейснены за кайзераўскія грошы і пры непасрэдным удзеле нямецкага генштабу, была і застаецца папулярнай, як Майкл Джэксон. Яе прыхільнікі асабліва засмучаныя этычным болем праблемы. Як жа так? Немцу прадаліся, каб пагубіць Расію. То бок пагубіць Расію за свае кроўныя выглядае значна больш хрысціянскім учынкам. Атрымаць кулю ў патыліцу ад свайго, ад роднай партыі, ад адзінаверца, ад бары, на якому лепш відаць, спрадвеку лічылася і лічыцца ў той імперыі значна менш ганебным, чым здрада радзіме ці іншая якая шпіёнская дзейнасць. Між тым, кожная нармальная чалавечыская, неаксамітная, адзяружная і брызентавая рэвалюцыя, калі яна хоча перамагчы і на донарскай крыві грамадзянаў наш новы свет пастроіць, заўжды кіравалася не нейкай там хрысціянскай ці агульначалавечай этыкай, а сваёй рэвалюцыйнай, у якой мэта апраўдвае сродкі. І Ленін з ягоным нямецкім грантам тут зусім не наватар. А інакш, як казаў Ілліч, будзе балбатня і каша. Напэўна, рэвалюцыя у Беларусі ці Егіпце, Францыі часоў Рабеспьера ці Кітаі часоў Чанкайшы і нават сексуальная рэвалюцыя 60-х заўжды на нейкім сваім этапе будзе чакаць свой плямбаваны цягнік з-за мяжы. Інакш не перамагчы. Каса і маузер, паркбілет і кашалёк.
Што было заўтра? Па матэрыялах каляндарнага эсэ Альгерда Бахарэвіча. Цалкам каляндар Бахарэвіча чытайце і глядзіце на сайце свабода.орг.
Мы на хвалях радыё «Свабода» і пры канцы гэтай гадзіны яшчэ крыху музыкі. 19 гадоў таму быў знойдзены мёртвым Курт Кабэйн, лідар знакамітага гурту «Нірвана». Ён скончыў жыццё самагубствам. І сёння мы слухаем ягоную песню «Come as you are». Прыходзь, як ты ёсць. На гэтым я, Алексей Знаткевіч, развітуюся з вамі. Не губляйся свабоды.